المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلو من Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте бірінші параны біткен болатынбыз. Екінші пара, енді Бақара сүресі әрі қарай жалғасады. Екінші пара 142-ші аятпен басталады. Алла субханаһу ва тааля 142-ші аятта дін дұшпандарының, яһудилердің, насранилардың, мунафиқтардың, мүшриктердің жалпы солардың тағы да исламға қарсы айтқан бір сөзін, тағы бір шубхасын келтіреді. Ол да болса насих мәселесі. Насих деген, яғни бір үкімнің жойылып, орнына басқа үкімнің бекітілуі. Біз бұл мәселені алдыңғы аяттарда өткен едік. Мә нансах мин аятин ау нунсиха нати би хайрин минха ау мислиха деген аят. Яғни біз бір үкімді жойсақ, немесе бір аят саған ұмыттырсақ, نأتي بخير منها أو مثلها ودان خير لبولغانын немесе сол секілдісін алып келеміз деді. Біз сол мәселеде, яғни жалпы насих мансух деген нәрсе не екендігін айтқан болатынбыз. Енді бұл жерде сол ең бірінші мансух болған мәселелерден ол қыбланың өзгеруі. Қыбланың өзгеруі. Олар осыған қарсы өздерінше шубха адамдардың арасында көтерді. Бұлардың Құдай білмей ме, неге алдын мына жаққа деді, кейін мына жаққа деді, неге ана жақ абзал ма еді, енді неге мына жақ абзал болып қалды ма одан деген секілді әртүрлі сөздерді айтты. Әлбетте, бұл жерде біріншіден насих мансух ол ешқандай Алла субхана ва тааляға бір одан кемшілік келмейді. Себебі насих мансухтың болуы ол бір нәрсені білмеуден, не нәрсенің пайдалы екенін білмей қалғандықтан болып жатқан нәрсе емес. Ол, яғни, жалпы біріншіден шариғаттағы көп үкімдерге қарайтын болсақ, ол жерде үмбеттің жағдайына қарай болып жатқан мәселе. Үмбеттің жағдайына қарай болып жатқан нәрсе. Ал енді мынау шиаларда, оларда әлбәда деген нәрсе бар. Әлбәда әлбетте бұл куфр болып есептеледі. Әлбәда деген нәрсе бұл адамды діннен шығарып жіберетін нәрсе. Әлбәда, яғни бәда ябду. Оған мынандай ой келді, немесе былай одан кейін ойын өзгертіп, былай шешті деген секілді мәселе. Бұл нәрсе шиаларда жайыз болып есептеледі. Яғни Алла тағала бір нәрсені пайдалы деп біледі, одан кейін пікірін, ойын өзгертеді, екінші бір нәрсені айтады деді. Ал насих мансух мәселесі олай емес. Насих мансух мәселесі бұл жалпы, яғни үкімге байланысты нәрсе. Алла субханаһу ва тааляның білімінде оның барлығы шешіліп қойылған мәселе болып есептеледі. Мысалы, арақтың мәселесін алатын болсақ, әлгі басында харам болмауы, тек қана ол жайында оған қарсы көзқарастың білдірілуі Құранда, одан кейін намаз кезінде тыйылуы, одан кейін толығымен тыйылуы бұл жерде әттәдәрруж фит ташрия, яғни адамдардың жағдайына қарай мәміле жасау. Бұл жерде мәселе солай еді. Енді Алла субхана ва тааля 142-ші аятта айтады. Саякулу суфахау минан наси ма валлахум ан қиблатихим аллати кану алейха. Құл лиллахи аль-машриқу валь-мағриб яхди ман яшау иля сиратин мустақим. Адамдардың ақымақтары, надандары, оларды, яғни мұсылмандарды бұрын қарап келген қыбылаларынан не бұрды деседі. деседі дегенде бұл жерде яғни болашақта айтады деген мағынада. Себебі араб тілінде са деген сөз кірген кезде етістікке оны болашақта болатындығын білдіреді. Мысалы, ә-әкөлу, жеп жатырмын, са ә-әкөлу, жеймін. Яғни орысшада бағана буду деген сөзді бұл. Алла субханаху тағала айтып жатыр, саякулу суфаха, адамдардың ақмақтары болашақта айтады деді. Әлі айтқан жоқ, олар осылай айтады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға аят түсіріп жатыр. Уа пайғамбар, оларға шығыста батыста Алланыкі, ол қалағанын тура жолға салады деп айт. Яғни Алла субханаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтып жатыр: "Қул лиллахил машриқ вал мағриб, шығыста батыста Алланыкі. Яхди ман яша уйла сирати мустақим, кімді қаласа тура жолға бастайды" деп айт дейді. Енді осы аятқа келетін болсақ, біріншіден Алла субханаху тағала саякул, яғни олар болашақта айтады деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла субханаху тағала білдіріп жатыр: олар, яғни ертең біз саған аят түсіреміз, қыбланы өзгертесің, намаздағы қыбланды. Мұсылмандар алдын Байтул Мақдиске, яғни Әл-Ақсаға қарап намаз оқыған еді. Мединеге келгеннен кейінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және сахабалары 16-17 айдай Әл-Ақсаға қарап намаз оқыды. Ол жайында имам Бұхарида хадис келеді. Енді кейбіреулер одан да көбірек уақыт деген, кейбіреулер одан азырақ деген, жалпы нақты, яғни бұл мәселеде мәселені бітіп кесіп нақты белгілейтін хадис жоқ, бірақ Бұхарида келетін хадисте 16-17 ай деп айтылған. Саякулу суфаха, сафих болғандар, яғни ақмақтар, надандар айтады дейді. Болашақта айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла субханаху тағала осы жерде олардың айтатын сөздерін алдын ала білдіріп жатыр. Не үшін алдын ала білдіріп жатыр? Себебі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір жағынан жеңілдік. Пайғамбарымызға бір жағынан жеңілдік. Неге? Себебі, яғни мысалы, бір адам бастықтың алдына кірейін деп жатса, оған айтылса: "Дайындал, бастық саған былай деп айтады, былай деп айтады." Сен оған жауап іздеуді бастайсың. Бастық саған мына мәселеде қатты ұрсады, яғни ұрсатын алдын ала білесің де, дайындалып барасың, мені қазір ұрсады деп өзіңді соған настрой жасап барасың. Бұл да адамға жеңіл бір жағынан. Алла субханаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әлгі яхуди, мүшриктердің, насранилардың осындай сөз айтатындығын алдын ала білдіріп жатыр. Және одан кейін екіншіден, яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жауап дайындауына да өзінің септігін тигізеді. Біріншіден, пайғамбарымызға жеңілдік, олардың ауыр ертең айтатын сөздерін алдын ала білуі. Екіншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған жауап дайындайды. Және үшіншіден, бұл саякул, яғни олар айтады деп аяттың түсуі, олар айтпай тұрып Алла субханаху тағала аят түсіріп жатыр. Бірақ содан кейін де олардың сол сөздерді айтуы бұл Құранның Алладан екендігін, ақиқат сөз екендігін көрсетеді. Неге? Себебі аят түсті. Одан кейін яхудилер жиналып, мына жерде мында аят түсті, давай айтпай ақ қояйық, осы сөзді айтпай ақ қояйық, машалла керемет бопты дейік. Сонда не болады? Құран жоққа шығарады. Құранды жоққа шығарады. Бірақ олар олай істеп жатқан жоқ та. Яғни Алла субханаху тағаланың болады дегені анық болып жатыр. Мысалы әлгі таббат яда аби лахаби ва таб, сол сүре түскен кезде оның әйелі тозақта болады, өзі тозақта болады деген аят түскен кезде Әбу Лахаб тұрып ашхаду ан ла илаха илляллах ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп сол жерде иманға келсе, адамдар не дейді? Жоқ, сенің иманың қабыл болмайды, бәрібір қабыл болмайды деп айта алады ма? Бірақ сол аят түсті, Әбу Лахаб одан да қаттырақ қасарысты. Яғни Алла субханаху тағаладан бұл кітаптың ақиқат екендігіне осы сөздердің өзі де дәлел болады. Неге? Себебі олар егер Алладан болмағанда өздерінше оны жоққа шығарар еді, солай кері қарсы әрекет жасап. Бірақ олар осы сөзді қыбла ауысқан кезде айтты. Алла субханаху тағала олар айтады деп алдын ала айтып жатыр, және олар сол сөзді айтты. Кейін әс-суфаха, Суфаха деген кім? Жалпы сафи, біз ол сөзді Бақара сүресінің алдыңғы аяттарында өткен едік. Әлі иннахум суфаха уәләкен ла яәләмун деген. Әнуъмину кәмә әмәнә суфаха, сол ақмақтарын адамдар иман келтіргенде иман келтіреміз бе деген сөздерді айтқан кезде біз сафих деген сөздің не екенін айтқан едік. Сафих тілдік мағынасы жалпы, яғни пайдасы мен зиянын ажырата алмайтын, пайдасын зиянынан жоғары қоймайтын адам. Оған фиқтан мысал келтірдік әлгі, ақшаны дұрыс жұмсай алмайтын адам. Оған дінімізде хаджр қойылады, яғни өзінің ақшасын жұмсауға тыйым салынады, уәлие оның орнына жұмсайды. Себебі ол өзінің дүниелік пайдасы мен зиянын білмейді. Енді дүниелік пайдасы мен зиянын білмеген адамды сафих деуге келетін болса, ақмақ надан деуге, онда ахиреттік пайдасын білмеген адам да тура сондай. Ахиреттік пайда зиянды ажырата алмау, бұл дүниелік пайда зиянды ажырата алмаудан қайда үлкен. Себебі бұл дүниеде сен ақшаға күйесің, банкрот боласың, соңында өлесің. Ал бірақ сенің пайда зияныңды ажырата алмауың ахирет мәселесінде болатын болса, онда бұның зияны қайда үлкен болып есептеледі. Бұл яхудилер өзінің пайда зиянын дұрыс білмейтіндер. Христиандар да, мүшриктер де, неге себеп олар дүниені таңдап жатыр, жалған сенімді таңдап жатыр, ақиқатты тастап жатыр. Болмасам, яхуди насраниялардың көпшілігі ақиқатты біледі. Ақиқатты біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хаты барған кезде, осы қазіргі Сирия, Ливан, осы Иордания сол жақтарды басқарып тұрған басшы, византиялық басшы. Білді ғой пайғамбарымыздың ақиқат екендігін, шынайы пайғамбар екендігін, кітабында жазылғандығын. Сөйтіп өзінің қауымына айтты. Егер мен ислам дінін қабылдасам ше деді. Сонда жанындағылар айқайлап наразылық білдіріп кеткен кезде, оның нөкерлері, сол жердегі дін басшылары мені тағымнан алып тастайды деп қорықты да, мен сендерді сынамақшы болдым деді. Мен сендерді сынамақшы болдым, діндеріңде беріксіңдер ме, немесе дінімізді ауыстырамыз десем, бірге ауыстырып кете бересіңдер ме, сынамақшы болдым деп, сол жерде сөзін өзгертіп жіберді. Бірақ жүрегінде біліп тұр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ақиқат екендігін. Сөйтіп дүниені таңдады. Яғни бұл дүниенің патшалығын таңдады да, ол ахиретті тастады. Сол секілді мынау кез келген ахиретті тастап дүниені қалаған адам сафи болып есептеледі. Енді бұл мағынада алатын болсақ, бұл жерде сафи сөзі бұл яхудилерге де, насраниларға да, мүшриктерге де, мунафиктерге де қатысты. Кейбіреулер бұл сөз яхудилердің сөзі деген саяхулу суфаха ақмақтар айтады деген кезде, яғни олар яхудилер деген риуаят келтірген. Кейбіреулер жоқ, олар мүшриктер деген. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келеді, имам Хасаннан келеді, тағы басқалардан келеді. Енді тағы бір көзқарас саяхулу суфаха дегенде, яғни бұған яхудилер де, насранилар да, мүшриктер де барлығы кіреді деген. Себебі, яғни тілдік тұрғыдан сафих деген сөз олардың барлығын қамтиды. Екіншіден, яғни Құранның өзінде біз алдын осы Бақара сүресінде өттік. Оман ярғабу ан миллати Ибрахима илля ман сафиха нафса. Яғни өзін ақмақ еткен адам ғана Ибрахимнің миллетінен бас тартады дедік. Яғни ақмақ кез келген ақиқат діннен бас тартқан адам. Сол үшін, яғни бұл нақты тек қана яхудилерге қатысты, немесе нақты мүшриктерге, немесе нақты мунафиктерге қатысты деп айту қиын. Оның үстіне жалпы яхудилер де, насранилар да, мүшриктер де, мунафиктер де барлығы діннің дұшпандары. Ал дұшпан әрдайым сенен бір кемшілік іздеп отырады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Кәбаға қарап намаз оқуды бастаған кезде олардың барлығы бірден адамдардың арасында осындай әртүрлі сөздерді айта бастады. Себебі дұшпан әйтеуір бір нәрсені іздеп отырады. Егер бір нәрсе тауып алса, түйме дейді, түйедей қылады, жоқ нәрсенің өзін әйтеуір ойдан шығарып, осылайша жала жабуға әрекет жасайды. Саяқулу суфаха уминан наси ма валлахум ан қиблатихим аллати кану алейха. Оларды не нәрсе бұрды қарап жатқан қыбылаларынан деп. Не себепті бұл деп олар бір жағынан мазақтап, бір жағынан таңырқаған болып сұрақ қойды. Алла субханаһу ва тағала олардың осы сөзін келтіріп жатыр. Мә валлахум. Оларды не қыбылаларынан бұрды деді. Не үшін бұрылғанына тоқталудан алдын бірінші қибла сөзінің өзін біліп алсақ, қибла, яғни біз құбыла дейміз ғой. Құбыла араб тілінде «Әл-қибла хи әл-джихату ләті естақбилуға әл-инсан, уа хи мин әл-муқабала». Араб тілінде «муқабала» деген сөз бар, яғни бір нәрсемен жүзбе-жүз болу. Жүзбе-жүз болу. Бір нәрсемен осылай кездесу. Қибла деген, және сондай-ақ, маған адамның қай жаққа, қай тарапқа жүзін бұратын болса, сол жақты қибла деп айтады. «Истақбала» мысалы, яғни бір жаққа қарау, бұрылу, сол сөзден келіп шығады. Ал енді біздің Кааба қыбыламыз деп аталуының себебі, адам намазға тұрған кезде соған жүзін бұрады. Намазға тұрған кезде қыбылаға қарай жүзін бұрады. Яғни қыбыла деп сол үшін айтылып кеткен. Жалпы қибла араб тілінде сол тақабала, яғни истақбала, муқабала деген сөздерден шығады. Яғни бір нәрсеге жүзін бұру. Біз Каабаға жүзімізді бұрамыз, сол үшін Кааба біздің қыбыламыз болып есептеледі. Алла субханаһу ва тағала енді оларға жауап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға беріп жатыр. Оларға айтатын жауабын беріп жатыр. Құл, айтай Мұхаммад, лиллахил машриқ уәл мағриб. Шығыста батыста Алланыңкі. Шығыста батыста Алланыңкі. Яғни Алла субханаһу ва тағала үшін шығыста, батыста, оңтүстікте, солтүстікте барлығы бірдей. Мынау мынадан абзалырақ деген нәрсе жоқ. Алла субханаһу ва тағала үшін, яғни бұның барлығы бірдей, жалпы әлемнің бар болуы, жоқ болуы да барлығы бірдей. Яғни Алла үшін мынау жақсырақ, мынау пайдалырақ деген нәрсе жоқ. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тағаланың үйреткен бірінші жауабы. Бұл жауаптан әхлі сүнна имамдары мынандай мәселе шығарған. Жалпы Алла субханаһу ва тағаланың біріншіден істері талқыланбайды. Талқыланбайды. Не үшін былай істеді, немесе не үшін былай істеді деп. Жалпы одан бір даналық, бізге бір пайда мәселесін қарастыруға, іздеуге өзіміз үшін, жүрегімізді орнықтыру үшін болады. Ал бірақ Алла субханаһу ва тағала, яғни Алланың өзіне қатысты одан қандай бір хикмет бар, немесе қандай бір себеп бар деп ол мәселе қарастырылмайды. Яғни, мысалы, бұл дүниеде адам, мысалы, баратта базардан куртка сатып алады. Ол куртка не үшін сатып алды? Қазір күз келді, базарға баратта жылы куртка сатып алады. Яғни, оның бір көздеген мақсаты бар, оған келетін пайда бар одан. Ол қыстың кезінде соны киіп жылыну. Яғни, кез келген ісінде бір пайда көзделеді. Бір пайда, бір сондай бір, яғни бір қажетін өтеу көзделеді. Алла субханаһу ва тағалада ол нәрсе жоқ. Яғни Алланың пенделерді жаратуынан Аллаға келетін ешқандай пайда жоқ. Пенделердің күфірлікке түсуінен Аллаға келетін ешқандай зиян жоқ. Пенделердің құлшылық жасауынан Аллаға келетін ешқандай пайда жоқ. Адамдардың Кәбаға қарап намаз оқуынан немесе басқа жаққа қарап намаз оқуынан Аллаға келетін ешқандай пайда жоқ. Алла субханаһу ва тағала үшін бұның барлығы, яғни оның барлығы да жоқтығы да екеуі бірдей. Сол үшін де Алла субханаһу ва тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр: "Құл, айтай Мұхаммад, лиллахил машриқ уәл мағриб". Ол Алланың жаратылысы, шығыста, батыста. Алла қалаған жағына қарай бұрады. Алла қалаған жағына қарай бұрады деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Алла субханаһу ва тағала осы жауапты үйретіп жатыр. Яғни бұл жалпы не үшін жалпы Алла субханаһу ва тағала адамдарға қыбла тағайындады деген мәселе. Біріншіден, яғни осы сұрақ. Не үшін Алла адамдарға қыбла тағайындады? Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр: "Құл лиллахил машриқ уәл мағриб". Шығыста, батыста Алланыңкі. Алла субханаһу ва тағала қалаған жағына бұрам десе, солай бұйырады, адамдар соны істеуге міндетті. Ал енді екінші сұрақ осы қыблаға қатысты туындайтын: не үшін жалпы адамдарға қыбыла бекітілді? Не үшін қыбыла бекітілді адамдарға? Намаз оқыған кезде мұсылмандар не үшін міндетті түрде қыбыла қарап намаз оқиды. Неге басқа жаққа қарап намаз оқитын болса, намаздар қабыл болмайды. Енді табиғи жағдайда, әлі қыбыланы біліп тұрған, қыбылаға қарауға мүмкіндігі болған жағдайда. Ал енді қыбылаға қарауға мүмкіндік болмай жатса, ол енді екінші мәселе болып табылады. Енді біріншіден оның пайдаларын іздеп қарастыратын болсақ, ғұламаларымыз оған қатысты айтады. Адам дейді, сондай ода бір ерекшелік бар. Алла субханаһу ва тааля оған материалдық болмаған нәрселерді сезінуді берді. Материалдық болмаған нәрселерді. Және сондай-ақ адам материалдық нәрселерді көреді, біледі, оны қабылдайды. Одан кейін сол нәрсеге қатысты адамда қиял жұмыс істейді. Адамда қиял деген нәрсе бар. Яғни мысал, әлгі бір кино шығарып жатқан адам ол қиялын істетіп жатыр да. Ана бір заттан бір нәрсені алады, екінші заттан екіншісін алады да, сөйтіп мысалы бағанағы аузы морны бар шәугімді ойлап шығарады. Тағы да басқа сол секілді. Әлгі жартысы адам, жартысы ат. Ол бұл жерде қиялын істетіп жатыр. Жалпы адамды осы кез келген мысалы бір рухани, мағынауи, яғни материалдық болмаған нәрсені сол материалдық болған нәрсемен байланыстыру, адамда сол сипат, сол қасиет бар. Және одан кейін сол мағынауи нәрсені, рухани нәрсені материалдық нәрсемен ұқсататын болса, адам көбірек қабылдайды. Мысалы, ақындардың өлеңінде де енді бір рухани нәрсені, бір мағынауи нәрсені бір материалдық нәрсемен ұқсатып жатады. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. Алла субханаһу ва тааладан кітап келген кезде олар сол кітапты алды да вара азухурихим зағыр деген арқа арқаларына тастады деді. Енді бұл жерде негізі кітапты алу арқасына тастау деген нәрсе болған жоқ, жалпы ақиқатты қабылдамау. Бірақ Алла субханаһу ва таала бізге сондай бір материалдық нәрсемен байланыстырып жатыр да. Адамдардың көз алдына бір сондай бір жаман болып көріну үшін Алла субханаһу ва таала солай оны бізге сипаттап берді. Яғни сол секілді мысалы бір адам мысалы ойында бір нәрсені ойлап тұратын болса, нелерде болады ол? Үйлерді сызатын, басқа қылатын, бір нәрсені ойлап тұрған кезде соған бір нәрсені сызып қояды. Яғни бір материалдық нәрсемен байланыстырады. Адам намазда тұрған кезде де оның қыбламен байланысты болуы бұл да бір жағынан сондай өзіндік пайдасын береді. Бұл біріншіден. Екіншіден адам намазда тұрған кезде жүрегі тынышталуы керек. Жүрегі тынышталуы керек. Ол сондай бір тек қана намазды ойлаған халде, ахиретті ойлаған халде тыныш тұруы керек. Ал енді адамға рұқсат болатын болса, мына жаққа бұрылу, мына жаққа бұрылу, онда адам әр жаққа бұрыла беретін болса, намазда қимылдай беретін болса, бұл жүректің тынышталуына кедергісін келтіреді. Ал енді барлық жақты тастап тек қана қыбылаға қарап тұру талап етілсе, онда бұл адамның сыртқы амалдары тынышталған кезде ол жүрегінің тынышталуына да өзінің септігін тигізеді, өзінің пайдасын береді. Және одан кейін бұның тағы бір хикметі, бұдан келетін тағы бір бізге пайда. Алла субханаһу ва тааля жалпы мұсылмандардың ауызбіршілігін қалайды. Мұсылмандардың бір болғанын, мұсылмандардың бөлінбегенін қалайды. Құранда Алла субханаһу ва тааля ол жайында айтады. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Алланың сендерге берген нығметін естеріңе түсіріңдер деді. Сендер дұшпан едіңдер, жүректеріңді біріктірді. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Алланың нығметімен, сендерге берген жақсылығымен сендер бір-біріңе бауыр болдыңдар деді. Бір-біріңе бауыр болдыңдар. Енді қыбыламыздың бір болуы барлық мұсылмандардың намазда, құлшылықта бір жаққа қарап тұруы бұл әлгі жүректің бірігуіне, ауызбіршілікке бұл да өзінің үлкен пайдасын тегізеді. Мысалы, біз айтамыз ғой, мұсылмандар субханалла қазір үйтіп жатыр, бөлініп жатыр, келіспей жатыр, мұсылмандардың раббысы бір, пайғамбары бір, кітабы бір, қыбыласы бір деп айтамыз ғой. Енді намазға тұрған кезде қараңыздар, адамдардың барлығы қыбылаға қарап қалады. Меккеге барып намаз оқыған адамдар біледі. Адамдар бұл жүріп жатады, мына жаққа жүріп жатады, бірақ азан айтылып, артынан иқамат түсірілген кезде бірнеше минуттардың ішінде Бүкіл сол жерде қанша жүз мыңдаған адамдар барлығы қыблаға қарады да сап болып қалады. Ал енді қыбла міндетті болмаса, онда біреуіне былай тұру ыңғайлы, біреуіне былай тұру ыңғайлы. Сөйтсе де ойлап қараңыз, яғни біреу мына жаққа қарап құлшылық қылып жатыр, біреу артына қарап құлшылық қылып жатыр, біреу басқа жаққа құлшылық қылып жатыр. Яғни бір ретсіздік болады, одан кейін ол бағанағы ішкі келіспеудің бір сыртқы көрінісі сияқты болады. Ал намазда бәріміздің бір болуымыз бұл жүректің де бір жағынан бір болуының бір сыртқы көрінісі болып табылады. Одан кейін тағы бір пайдасы имамдарымыз айтады. Алла субханаһу тағала қалаған нәрсесін қасиетті етеді. Қалаған нәрсесін қасиетті етеді. Біз үшін Кәбаны қасиетті етті және оны бәйті деп, яғни менің үйім деп оның мақамын дәрежесін көтерді. Дәрежесін көтерді. Құлдардың арасынан мұсылмандарды Алла субханаһу тағала дәрежесін көтеріп, айбади менің құлдарым деді. Рахманның құлдары деді. Енді жалпы бүкіл адамзаттың барлығы Алланың пенделері болу жағынан барлығы Алланың құлдары. Бірақ біз Аллаға құлшылық жасайтын, Алланы мойындайтын адамдарға келген кезде олар тағы ерекше Алланың құлдары болып есептеледі. Алла субханаһу тағала мұсылманға айтып жатқандай: "Ей пендем, мынау менің үйім, сен менің пендемсің. Намаз маған қызметің, сол үшін жүзіңді менің үйіме бұрды, жүрегіңді маған бұрып, қызметіңді жаса" дегендей деп ғұламаларымыз осындай да көзқарас айтады. Және одан кейін тағы бір пайдасы қыбланың бізге бекітілуі, намазда Алла субханаһу тағала сол Кәбаны бізге қыбла етіп беруі. Кейбір имамдарымыз айтқан, яһудилер батысқа қарап құлшылығын жасады деді. Себебі Муса алейхиссалам сол батыс жақтан дауыс естіді де, Құранда Алла субханаһу тағала біз айтқандай, бізге хабарлап бергендей: "Ума кунта би джанибил ғарби из қадайна иля Муса ал-амр". Яғни сен сол жақта болмадың, сол батыс жақтан дауыс шыққан кезде Муса алейхиссалам соны естіген кезде деп Алла субханаһу тағала пайғамбарымызға айтады. Және одан кейін христиандар машриқ, яғни күншығысқа қарады. Себебі күншығыс жақта Айса алейхиссалам туылды дейді. Құранда Алла субханаһу тағала ол жайында айтады: "Уазкур фил китаби Марьяма из интабадат мин амриха маканан шарқия". Яғни сонда шығыс жақта таңдап сөйтіп барып сол жақта Айса алейхиссаламды босанды. Ал мұсылмандар олар Алла субханаһу тағала қыбланы, яғни Кәбаны мұсылмандарға қыбла етіп берді. Себебі қыбла бұл Ибрахим алейхиссаламның қыбыласы және мәуледу хабибиллах, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның туған жері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның туған жері, яғни бұл Кәбаға құрмет бір жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға құрмет болып табылады. Және сондай ақ тағы бір бұдан біздің алатын пайдамыз, дәрісіміз, Алла субханаһу тағала осы аятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға деген махаббатын көрсетіп жатыр. Пайғамбарымызға деген махаббатын көрсетіп жатыр. Қалай көрсетіп жатыр? Келесі аяттарда Алла субханаһу тағала негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның қыбланың ауысқанын қалағанын айтады. "Қад нара тақаллуба уаджхика фис-сама". Біз сенің аспанға қайта-қайта қарағаныңды көреміз дейді тафсирінде, яғни Алладан бір уахи келсе екен деп. Имам Бағауи Жибрил алейхиссаламға пайғамбарымыздың соны айтқандығын да жеткізеді. Осы өзгерсе екен деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам соны қалады. Уахи Жибрил алейхиссалам аспаннан келеді. Жибрил алейхиссаламның сондай бір уахимен келуін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам қайта-қайта күтетін, сөйтіп қайта-қайта аспанға қарайтын. "Қад нара тақаллуба уаджхика фис-сама фалануллияннака қиблатан тардаха". Сен разы болған қыблаға біз сені бұрамыз деп жатыр. Сен разы болған қыблаға. Яғни Алла субханаһу тағала айтып жатыр: "Мен разы болған емес, сен өзің разы болған, сен қалаған қыбланы біз саған, Кәбаны саған қыбла етіп береміз. Сөйтіп бұл дүниеде сені разы етеміз. Ей Мұхаммед, адамдар менің разылығымды қаласа, мен сенің разылығыңды, разы болғаныңды қалаймын. бұл дүниеде сен разы болған Кәбәні саған қыбла етіп бердім, ертең ахиретте де мен сені разы етемін. Уәлә сауфа йуътика раббука фатарда. Раббың ертең саған береді, сен разы боласың деді. Яғни Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз разы болғанша, жалпы пайғамбарымыз разы болу үшін береді. Екі дүниеде де Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды осылайша разы етіп жатыр. Яғни бұл аят Алла субханаһу ва тааляның пайғамбарымызға деген махаббатының бір жағынан көрсетеді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға деген Алланың махаббатының бір үлкен көрінісі болып табылады. Яхди ман яша уйла сиратин мустақим. Алла субханаһу ва тааля қалағанын тура жолға бастайды деді. Қалаған Алла субханаһу ва тааля тура жолға бастайды. Иншалла осымен тоқтайық. Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде иншалла жалғасын үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.